Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir fyrirspurnina og það eru þetta þannig að Ísland talar fyrir mannréttindum allstaðar og alþjóða vettfangi. Það er hluta á okkar utanríki stefnu og hvort sem við erum að ræða í jafnrétti kynjanna, mannréttindi í stríðsátökum, friðsamlegar lausnir. Við tölum fyrir mannréttindum og við tölum fyrir friðsamlegum lausnum. Að því háttvirtu þingmaður hvetur okkur til þess, þá leyfi ég mér að segja að það gerum við. Og það mun ég gera líka á mínum fundum með Blinken og Lavrov, þar sem að sjálfsögðu verður rætt um málefni norðurslóða, en þar mun ég taka upp þessi málefni. Því það skipti gríðarlega miklu máli að þessi ríki beiti sér fyrir vopnahlé, tafalaust og friðsamlegum lausnum í kjölfarið. Ég ætla ekki að þykjast að hafa lausn á þessari áratuga löngu þessum áratuga löngu gömlu átökum. En það verður engin lausn nema það verður strax komið á vopnahlé. Þar hefur Antonio Guterres tekið mjög skýra afstöðu og undir hana tekið. Afstaða íslenskra stjórnvalda, því háttvirtu þingmaður spyr um hana, henni hefur verið komið skýrt á framfæri, þá að virða alþjóðalög og árásir á óbreytta borgara, þær eru brot á alþjóðalögum, þær eru óásættanlegar og mannfallið sem við erum að sjá í þessum átökum er nákvæmlega fyrst og fremst meðal óbreyttra borgara. Þess vegna verður að koma á vopnahlé og síðan þarf auðvitað að reyna að finna friðsamlegar lausnir til lengri tíma. En við vitum líka að þessi landtaka sem er, hún er ekki nýja nálinni, hún hefur staðið árum og áratugum saman, hún er ólögmætt og það er afstaða Íslands líka. Þannig að ég held að háttvirtir þingmenn þurfa ekkit að velkjast í vafa um afstöðu Íslands í þessum málum og við munum áfram hér eftir sem hinga til tala fyrir mannréttindum og alþjóðavettvangi.
Þá tekur til máls síðar sinni, háttvirtur sjöundi þingmaður.